Фотографија на млад човек сликан со поранешниот премиер Зоран Заев, искористена за да се впери прст кон него, дека тоа е инспекторот кој изрекол казна од 7000 евра на ресторанот во Гевгелија. Само што човекот на фотографијата ниту е инспектор, ниту има врска со Гевгелија и инспекторатите. Објавите од социјалните мрежи со кои се повикува на одговорност на наводниот инспектор е искористена од македонски портал за во насловот да напише «Советник на Левица го откри идентитетот на инспекторот. Ова е човекот кој го казни со 7000 евра угостителот во Гевгелија». Саше Јанчев е советник од Левица во Обштината Гевгелија. Тој на својот Фейсбук го откри идентитетот на инспекторот кој го казни угостителот со казна од 7000 евра, казна која најверојатно ќе го примора да го затвори својот ресторан, пишува порталот кој потоа целосно го споделува постот од Јанчев. Неговиот пост на Фейсбук е масовно споделуван и за 21 час од објавата има 100 споделувања. Меѓу тие што го споделиле постот е и актуелниот пратеник и лидер на Левица Димитра Пасиев. Порталот, споделувајќи ја објавата на социјалните мрежи, пренесува дезинформација, бидејќи човекот од фотографијата, наводниот инспектор, кој е буквално распнат на социјалните мрежи, не може да изрече казна и да го затвори ресторанот, бидејќи тој не е инспектор. Стапивме во контакт со Мартин Колев, кој демантираше каква била вмешаност во случајот со гевгелискиот угостител и изречените казни. Не само што неосновано е вмешан во случајот, туку тој и неговото семејство поради тоа станале предмет на недолични коментари, вознемирување на него и неговото семејство, па дури и закани. Ништо од тоа не е вистина. Ниту работам како инспектор, ниту имам врска со УИП, ДПИ, трудов инспекторат и со Гевгелија. По опишувањата се обратив во полиција, откаде реко дека може приватно да покренам тужба. Доколку не се отстранат објавите, ќе бидам принуден да реагирам, ни изјави Колев. По консултација со адвокатот, Колев до јавноста се обрати преку Фейсбук, посочувајќи ги политичарите и останатите, како што тој вели во објавата, се причина што им се нарушил мирот и угледот на него и на неговото семејство. Тој ден ниту службено, ниту работно сум бил во Гевгелија. Јас, како и сите граѓани на оваа држава, сакам достоинствено и мирно живење во нашето општество и никому нема да дадам за право тоа да ми го ускрати. Од членовите, генералниот секретар и лидерот на партијата Левица, како и од порталите кои ја имаат објавена оваа дезинформација, барам јавно извинувања. Во спротивно ќе ги искористам сите правни средства кои ми стојат на располагање, согласно позитивните законски прописи во одбрана на мојот чест и углед, пишува Мартин Колев. Не е прв пат од јавни личности, политички партии, па и медиуми, да се посегнува по личности кои неосновано се ставаат во центарот на политичките пресметки преку споменување на имиња, нивните семејства и објавување на нивни фотографии. Во Кодексот на новинари и насоките за етичко известување во онлайн медиумите се посветува посебен дел на потребата новинарите и медиумите да се држат настрана од животот на граѓаните кои не се јавен интерес. Онлайн медиумите ќе ги почитуваат и штитат индивидуалните права на поединците, освен во исклучителни ситуации кога јавниот интерес преовладува над индивидуалните права, односно право на приватност, право на углед и достоинство и други. Пред да се реши да ја објави содржината, новинарот треба внимателно да провери дали таа навистина од јавен интерес. Ова особено важи за теми поврзани со корупција, организиран криминал или злоупотреба на моќта од страна на носители на јавни функции, кога новинарот има дилема дали да објави информации која е од јавен интерес, но со која може да го прекрши правото на приватност, правото на углед или да прекрши други законски одредби. Стои во документот. Освен овие прекршувања, со пренесувањето на постот Facebook, порталот го прекршил и правилото, според кое, при користење информации, добиено од социјалните мрежи, од веб страници, блогови или други извори на интернет, онлайн медиумите, внимателно ќе ја проверат нивната веродостојност и кредибилност.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медиа Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски држави.